Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thot se ka rrezik nga numri i madh i armëve ilegale. Partia Demokratike në Shtetet e Bashkuara ka reaguar për informacionet lidhur me rrjedhjen e emailave në opinion. Në Gjermani mbrëm vonë ka ndodhur një shpërthim, me çrast të shvrar personi që mendohej se e kishte eksplozivin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pak para fillimit të konventes kombëtare demokratike në Shtetet e Bashkuara, Partia Demokratike ka reaguar për informacionet lidhur me rrjedhjen e emailave në opinion. Robi Muk, menaxher i fushatës i së nominuar e së supozuar demokrate për presidente Hillary Clinton, ka sugjeruar se beson se aktorët shtetëror rus mund të kenë qenë të involvuar në rrjedhjen e emailave të partisë me qëllim që të ndihmohet rivali republikan Donald Trump, i cili ka thënë se do të synojë për mirësim të lidhjeve me Moskën nëse zgjedhet president. Zoti Muk i tha rjetit CNN se ai nuk mendon se ishte koincidencë që emailat janë publikuar në vigjile të konventes kombëtare demokratike që fillon në sonte në Filadelfi. Prej mëse 19,000 emailave të vjedhur e të publikuar nga faqa në internet WikiLeaks tregojnë se pjesëtarët e Komitetit Kombëtar Demokratik e kanë favorizuar kandidatën Hillary Clinton ndaj rivalit të saj Bernie Sanders gjatë të zgjedhjeve partijake, duke i zemëruar grupet më progresive të partisë. Kryesuesja e Komitetit Kombëtar Demokratik, Wasserman Schulz, mbrëm vonë ka shpallur se do të paraqes dorëheqje në fund të kësaj konvente. Policia Gjermane e ka arrestuar një 16 vjeçar afgan i dyshuar se kishte lidhje me personin armatosur 18 vjeçar, i cili para 3 ditësh i vrau 9 vet, përfshirë 3 shqiptar nga Kosova. Ky i ri afgan po mbahet në arrest për dështim që do tregoj autoriteteve për aktin kriminal. Policia Gjermane thot se ky djalosh e dinte se David Ali Sonboli, gjermano-iranian, që e kishte shfrytzuar rrjetin Facebook për të tubuar një grup të rinjve në një restorant të McDonald's, ku ai pastaj ka shtënë me armë. Në njoftimin e policisë theksohet se për të riun afgan po zhvillohen hetime lidhur me rolin e tij në postimin e thirrjeve në Facebook. Autoritetet gjermane kanë thënë dje se sulmuesi Ali Sonboli vitin e kaluar për 2 muaj kishte qëndruar në një spital psikiatrik për shkak të shqetësimit social dhe depresionit. Shefi i policisë në Bavari të Gjermanisë, Robert Heimberger, tha dje se i dyshuari e kishte përgatitur sulmin në Munich për 1 vit. Policia gjermane në qytetin Njugor-Ansbach tha sot në mëngjes se një person është vrarë kur pajisja eksploduese, që besohet se ajo kishte me vete, ka shpërthyer afër hyrjes së një festivali të hapur muzikor. Ky eksplodim ka ndodhur më vonë. Në kumtesën e shkurtër të policisë theksohet se personi, sipas njohurive tonë aktuale, autori i veprës, ka vdekur. Autoritetet thanë se gjatë eksplodimit janë plagosur 12 vet, 3 prej tyre seriozisht. Ministri i Brendshëm i Bavarisë, Joachim Herrmann, tha se i dyshuari ishte refugjat sirian 27 vjeçar, i cili kishte arritur në Gjermani para 2 vitesh dhe ka shtuar se kërkesa e tij për azil ishte refuzuar para 1 viti, por atij i ishte lejuar qëndrimi në Gjermani për shkak të konfliktit në Siri. Sipas tij, ende nuk është e qartë se cili ishte synimi i këtij personi, ti vraj të tjerët apo të bëj vetvrasje, dhe ka theksuar se i dyshuari deri tash 2 herë kishte provuar të bënte vetvrasje. Aktualisht në Gjermani ka ndodhur disa sulme vdekje prurëse. Aktivistët e Sirisë thonë se 4 spitale në qytetin e shkatruar nga lufta Aleppo janë bombarduar nga sulmet ajrore të qeverisë së Sirisë pardje, duke rrezikuar ndërprerjen e trajtimit mjekësor për afro 200,000 civil që jetojnë në hapësirat e kontrolluara nga grupet kryengritëse. Aktivistët të thanë mbrëm se sulmet ajrore kishin filluar natën në 23 korrik dhe kishin zgjatur deri në mëngjes, dhe se në mesin e 5 të vrarëve ishte një fëmijë. Rusia, aleate e regjimit sirian, rregullisht i ka marrë në shënjestër hapësirat nën kontrollin e kryengritësve në qytetin Aleppo me sulme ajrore. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuqe në rrjetin Twitter ka shkruar se raportet për sulmet në Aleppo janë lajme tmerruese. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të gazetat vazhdojnë të shkruajnë për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
E përditshme zëri Fatmir ka vënë pahë në numrin e sotëm se qeveria e Kosovës nuk do të procedoj marveshjen për demarkacionin për ratifikim në kuvend para datës 3 gusht kur pritet mba tryeza me ekspert, deputetë dhe përfaqësues të shoqërisë civile rreth kësaj çështje. Ndërsa përfaqësues të pushtetit në qeveri dhe në kuvend shprehen të gatshëm për të proceduar këtë marveshje për ratifikim, e përditshme e zëri sekson se është opozita ajo që në asnjë mënyrë nuk e pranon versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, e cila sipas tyre është në kundërshtim me kushtetutën e shtetit, pasi, si thonë opozitarët, Kosova me këtë marrëveshje humb territor. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se më kot qeveria tenton të kthejë marrëveshjen për demarkacionin në tryezat politike, siç e ka quajtur lëvizja vendosje debatin e 3 gushtit, pasi ky subjekt është i vendosur që të ndalë çdo marrëveshje që sipas vendosjes, por edhe aleancës për ardhmërinë e Kosovës dhe nismës për Kosovën, dëmton interesat e vendit. Fatmir.
Mësuam se në shtypë trajtohet edhe çështja e marrëveshjeve ndërmjet Kosovës së Serbisë, të arritura në kuadër të dialogut në Bruxelles. Zanel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila konsideron se marrëveshjet midis këtyre dy shteteve kanë shumë mungesa, gjë që ka qenë e qartë që në kohën e arritjes së tyre, sepse para së gjithash ato nuk janë fare marrëveshje me status ndërkombëtar, gjë që nënkupton se nuk janë marrëveshje mes palëve të barabarta kontraktuese. Duke vënë pas se marrëveshjet e Brukselit janë për çështje të brendshme të Kosovës, me cilat i është dhënë formalisht rol Serbisë, gazeta konsideron se me qëllim apo jo në Bruksel janë bërë në mjegull, me mjegull dhe kanë krijuar edhe më shumë mjegull. E përditshmja koaditore sekson më tej se sikur këto marrëveshje të ishin ndërkombëtare, siç pretendonin Hashim Thaçi dhe dërguara e tij posaçme për dialog me Serbinë Edita Tahiri, atëherë do të diheshin edhe mekanizmat e interpretimit dhe sqarimit në rast të interpretimeve jo të njëjta të tyre. Gazeta sekson se Thaçi dhe Tahiri duhet të sqarojnë për opinionin e gjerë se ku mbeten garancitë e Bashkimit Evropian të proklamuara prej tyre në vazhdimsi, se ku mbeten ato dhe a kanë pasur afat. Sepse, si shënëvizon gazeta, kosovarët që kalojnë për Serbi kanë probleme, sepse Kosova ende nuk ka kod ndërkombëtar telefonik, nuk është të zgjidhur as fati i sigurimeve të veturave, ndërkohë që vizat nuk janë hequr ende. Gazeta kërkon sqarim nëse garancitë e Brukselit për marrëveshjet Kosovë-Serbi kanë qenë të falsifikuara apo janë bërë nga njerëz të gabueshëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.